Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Benedikts Kalnačs. Pavērsiens. Rudolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā. Grāmata izdota Rīgā Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Universitātes Latvijas folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, literatūras zinātniece Māra Grudule. Ieraugot Benedikta Kalnača pabiezo monogrāfiju, vienam otram Blaumaņa zinātājam iespējams radīsies jautājums. Vai Līvija Volkova ar saviem rūpīgajiem pētījumiem un to vainagojumu grāmatā Blaumaņa zelts, rakstnieks savā laikā, darbos un cilvēkos, nav jau visu pateikusi? Nē, tik tiešām nav. Literatūra zinātnieks Kalnačs ir atradis virkni jaunu negaidītu rakursu. Kā ieraudzīt Blaumani un kā izlasīt viņa rakstīto? Monogrāfijas autors it kā pārunā ar lasītāju Blaumaņa laikā latviešu literatūras kontekstus, lielu uzmanību veltīdams tai grāmatniecības daļai, kurai literatūra pētnieki mēdz paiet garām, triviāli literatūrai, un pamatoti norādīdams uz motīviem, kas bijuši svarīgi arī Blaumanim. Atklāti arī citautu literatūras konteksti, kuros rakstnieka noveles kā negaidīti jauna un svaiga žanra parādība uznirst Eiropas, jo īpaši vācu novelistikas 19. Gadsimta otrās puses kontekstā. Pārliecinoši uzrādīta saikne ar citautu rakstniekiem, kurus Blaumanis visticamāk bija lasījis, bet kuri līdz šim bija palikuši ārpus pētnieku redzes loka. Bez tam jaunajā monogrāfijā detalizēti atklāti Baltijas vācu kultūrtelpas konteksti un Blaumaņa loma arī šajā vidē. Blaumaņa vides un raksturu sastatījums ar Eduarda von Keizerlinga un Teodora Hermaņa Panteniusa prozu. Šīs nodaļas būs atklājums tiem, kuri jau labi pārzina Blaumaņa daļradi un gadsimtu mijas literatūru kopumā, bet iespējams iepriekš nav aizdomājušies par dziļākām kopsakarībām. Tās noteikti kalpos arī kā rosinājums izlasīt kādus no Blaumaņa darbiem vēlreiz un pamanīt līdzīgo kāda vācu rakstnieka tekstā. Tā iespējams vācu un ne tikai vācu literatūru atklājot sev no jauna. Monogrāfija augstu vērtējama vēl kāda tematiskā aptvēruma kontekstā – Blaumanis un māksla. Ir labi zināma rakstnieka draudzība ar gleznotāja Jāņa Rozentāla ģimeni un sadarbība ar vairākiem komponistiem, domājot par savu lugu muzikālo noformējumu, kā arī dzejas pārvērtībām dziesmās. Tomēr tik plašos, savstarpēji cieši saistītos kontekstos kā proza un māksla, jo īpaši glezniecība, Blaumanis iepriekš noteikti nav skatīts. Grāmatu lieliski papildina, kā arī Kalnača tekstu un viņa piedāvātās laikmeta atklāsmes viegli uztveramas dara pievienotā laika līnija. Šī monogrāfija, iespējams, negaidīti mudinās literatūras lasītājus jaunā pavērsienā skatīt arī citu Blaumaņa laikabiedru un viņa sekotāju darbus, kā arī literāru tekstu kopumā. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.